Rakkoo dhiyoo sana shawaa kaaba kamisee fi naannoo bulchiinsa Oromoo jidduutti mul'atu akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi waraanaa illee jedhutti ammayyaa qabbanoofte warri dhibaan yaa'u illee ni beekame. Rakkoon tun gara kamiseeti muddee 24 akka lakkoofsi Itoophiyaa jechuu gaafas jalqabde maanirraa jalqabde kana jaalannee qopheessa.
Mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraatti bulchaa duree saba Oromoo kata'an Obbo Ahmed Hasan magaalaa Dasee keessatti waldaa dhalattoota Walloo hundeessuuf walga'ii waamame irratti haala uumameen bishaan danfaan illee tuunafin namarratti gannamuusaa akkasumas Baahir Daar keessatti walga'ii Ginboot 7 waame jeeqamuu sana booda paartiin ABN magaalaa kamisee keessatti bitooteessa 29 walga'ii waamuusaatu yaaddoo turee jedhanii
haala qabatama godina keenyatti immoo dhimmin kun garana dhufee raawwatama taanaan hawaasa keenya waliin jiraate irratti dhiibbaa guddaa uumaa giddugala jeequmsaa taanaa lubbuu hedduun baduu danda'a. Kanaafuu fudhannee keessummeessuu hin qabnu kan jedhu akka bulchiinsa mana maree godinatti murtee dabarsine walitti bu'iinsi uumama kan jedhu hawaasummaas sodaa guddaa qaba ture. Kana gadi buusuudhaaf murtee murteessuu keenya agarsiisuudhaaf qaama callisaa faana, gaggeessaa waliigalaa faana, manguddoo biyyaa faana, abbootii amantaa faana marii garaagaraadha adeemsisuudhaaf yaalii goone. Osoo kana keessa jirru dawee haarawaa irratti humnin addaa tokko achi taa'amee ture. Humnin addaa naannoo Amaara. Humnin kuni yeroo garaagaraadha dhiibbaa hawaasa naannoo san irratti godhu irratti hawaasniin komii guddaa kaasaa turaate. Isa san inni wajjin wal qabate hawaasa wajjin walitti bu'e. Haala saniin jarreen akkuma achi seenetti alaabaa kan diimaa arangwaadii fi bicaa sana qabatanii seenu wajjin wal qabate hawaasniin qaama mootummaarra akkamiin wanni akkanaadha eegama kan jedhu gaaffii akkasii kaasaa ture. Kana qofa miti nama waamanii dhahuu qawwee seera qabeessa ta'e irraa fuudhu dhaabbilee mootummaatiin alatti namni fedha qabu qabatee ni deema. Kanaaf naannawa sanitti irraa fuudhanii tarsaasuu fi kan kana fakkaatan raawwatamaa ture. Ijoollee xixinnoo bara 19 bara 18 hidhataan deemtu ijoollee tiksitee jechuudha. Malkarra bu'anii taa'ika ija'anii ijoollee sukkanneessu sanii wajjin wal qabatee walitti bu'iinsiin uumame.
Yoomigaa kun?
Bitooteessa 24.
Sana booda maanguddoota gidduu seensifne garuu Liyyuu Haayil dhukaasa baneen walitti bu'iinsi uumamee jedhan. Maanguddoota gidduu seenaan sanarrattis haleellaa banuu dubbatan.
Booda ajajaan isaaniidha yeroo hedduu deddeebihee kallattii kennee akka maanguddoo irraa dhaaban godhame. San booda maanguddoon gidduu seentee qabbaneessuudhaaf jennaan dhimmin qabbanaa hudide. Isaan mishiqii qabataniirani nu yoo kaane nu dhahanii kanaafuu hin kaanuu jedhe hawaasni. Kana hiikuudhaaf nutis waliin marihannee achuma taanee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha akka galu yaadne. Raayyaan ittisa biyyaadha yoo gale isaan kunis hin dhukkisanii isaan sunis nagaan ka'uu danda'anii hawaasni rakkee jirurraa jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa ajajaa daseera jiru jeneraal Sa'idii Bilbilee dhimmicha waliin haasofne naannoon nu haa ajajuu kan jedhu kallattii naaf kennani. Isaan jeneraal Asaammanoo Tsiggeedha. Itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf callisaa naannoo Amaaraadha. Isaaniif bilbilee isaan akka dhimma kana kallattii kennan namni osoo hin madaahin osoo hin du'in akka rakkoon kun hiikamu kallattii akka kennan isaan hubachiisee waan jiru faaktii lafarra jiru isaan qabsiise haa ta'u malee isaan kallattii kennuudhaaf yeroo dheeraatti fudhate ni galgalaa'e. Bulee oolee hamma sa'aa 5 jechuudha. Eegaati oolee sanbooda hawaasni gara lolatti gale dhukkasatti galame bakka isin nurra baasuudhaaf hin qabdanii jarri bakkee qabateera yookaan nu fixanii ja'anii garanatti galanii haala saniin rakkoon hamma lubbuu darbuudha. Ragaan ishiidhaa nagahan hin qulqulloofne Liyyuu Haayilii yookiin immoo humna addaa irraas namni hedduun miidhamee jira. Hawaasa irraas akkasuma namni miidhameera. Akkuma sanitti rakkoon biraatis waan uumameef xiyyeeffannoon keenya nu jalaa bittinnaa'e. Garuu Oromummaadhaan miti kan lolan wanni qabamuu qabu hawaasa jiraatadha akka jiraatatti dhiibbaan nurra gaheera kan jedhuudha kan nuu kaasan. Isaan waan Amaariffa dubbataniif miti kan lolan. Humnin addaa suniif sochii amma sila kaasne kaasaati ture waan gochaa tureef uummata irratti dhiibbaa waan tureef kan lollee kan jedhuudha kanammo gara lolaa hin filanne maanguddoon jidduu galtee humni akka bahu yeroo dheeraa fudhatanii osoo walitti dhihaatanii jiranii haala saniin obsa isaanii agarsiisaniiru. Kanaaf isa kana haala kanaan osoo qabamee gaariidha kan natti fakkaatu. Kuni akka jirutti ta'ee maanguddoon garuu jadduudhaan hin baane ammas achuma jirti. Maakirafooniidhaan akka dhaaban gaafataa jirti siin ala jirtus. Haala saniin raayyaan ittisa biyyaadhaa dhumarratti akka galu godhame.
Ajajaan waraanaas dhoksaadhaan humna dabalataa seensisuuf yaalaa akka ture obbo Ahmed Hassan innaa dubbatan.
Qaamniin ajajaa as dhufe siin jiru sun osoo raayyaan ittisa biyyaadhaa galee jiru osoo maanguddoon dhimma kana hiikaa jirtu humna dabalataa osoo nu hin beekin galchuudhaaf yaalii godhe. Karaan cufaadhaa je'anii namoonni harka qullaadhaa karaarratti isa osoo kadhatanii gaffa'anii darbanii. Namoota qawwee qaban yeroo argan dhukaasa banan shamiseerraa bahanii aanaa dawaa caffaa keessatti ganda goodaa jedhamu irratti dhukaasa bananii achumatti hawaasni jirmatee ammas itti qaqqabee nami muraasni achirratti miidhamanii isa kanas kan rakkoo keessaa baase gaditti edaasin nu ficcisiisuu dhuftanii jedhanii warra raayyaa ittisa gaafataa turanii lakkisaa nuyi ficcisiisuu mihi rakkoo hiikuudha kan dhufne jedhanii uummata sanii wajjin walii galanii. Osoo namni hin beekin ajaja osoo hin kennamini ofiisaatii akka galche walii galanii haala kanaan kan golabanii rakkoo akkasii rakkoo lammataatu nu mudate jechuudha. Guyyaanuma sana dogongora ajajaa humna addaatiin rakkoo uumameedha. Dhimmi kun miidiyaa garaagaraatiin ibsin garaagaraa ibsin dhimma kana hin madaalle jetti kenname hawaasa lamaan walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaatii jiru haala kanaan rakkoo uumameedha. Gara sabattis gara maaliittis hirkisamaatii kan deemaatii ture haala kanaan rakkoon akkasiidhaa nu mudateera.
Aba'ootu kana keessaa harka qabaa ka jedhamu sobadhaa ka jedhan obbo Ahmed Hassan qabeen waanuma keessa jiru gad-dhangalaastii jedhan qabee bishaan baatu keessa damma dhangalaasuun hin danda'amu jedhaniiru. Maraafuu hunduu qoratamee dhugaan hanga ba'utti warreen hawaasa lameentu walitti bu'ee jedhan dhaabuu qabu jedhaniiru. Gama kaaniin ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajjira itti aanaa ajajaa humnooti waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaalew walitti bu'iinsi ka'uu dubbatan ittiin ka'umsisaa maali miidhaan ga'eewo walitti bu'iinsa kana keessaa duubaan harka ka qabu eenyu isa jedhu raayyaan ittisaa. Ega galee booda kan qulqulleeffamuu fi sabaa himaaf kan ibsamu ta'uu dubbatan erga raayyaan ittisaa seenee booda garuu haala guutummaan jechuun danda'amuun dhukaasi hin jiru nagaan bakka duritti deebi'eera jedhan miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen koloneel Tasfaayee Ayyaalew innaa dubbatan.
የደረሰው ጉዳት ከነበረው ሁኔታ አንፃር ከፍተኛ ነው በሁለቱም ወገን
ቀጣይ ጂሃለ ቱሬን ሚዳን ደቀበው ወላናዳ ገምለሜኒን ኦዴፈኑ ቁልቁላይ የገደባፈኔ ቦደብስና
ወልትቡይን ሲኩን ኡመቶታ ግዱት ሚቲ ወሊወጅን ባሮታፍ ወልከበጀኒ ጅራታን ዋንተኤፍ ጀዳን ገሩ ቡዋሲያሳፍ ጀቸ ከነን ዱባን ሀርከከሳን አባንቱ ከጅራን ፈካቱ ጀዳኒሩ
እዛው አካባቢ ሚሊሻው ወይም ደግሞ በህዝቡ ውስጥ ታጥቆ የሚገኘው ኃይል ነው። እሱ
ናኖ ዱመሰነቲ ሚሊሻ ዮካኒሞ ኡመተከሳ ኡምነ ሂደቴ ጅሩቱ ወሊሳኒን ወሊትቡይን ሰከሰ ሴነን
ቡልቺሲ ናኖ አማራ ኢብሰከነኒን ኦክሳኒን በርባቺሱ ኡምነ ግሩማ የጀቹራን አባው ደጀዱ ጋፊ ጀዱፍ እና ዴብሰን
እኛ አስካለን መረጃ ድረስ በአካባቢው የታጠቀ ኃይል ኦነግ የለም።
አቆዴ ፈኖኑ ትቀምኑት ናኖ ሰና አባውን ሂደት እንጅሩ
ወሎ ከሚሴ ከሰቲ ታሪ ኦሮሞ ፊ ናኖ ኦሮሚያ ዋንተፍ ማጤ ዮካን ጫሳን ዮካን አባኦ ከነን ደገረን እንጅረን ጀቹን እንደንዳአሙ ጀዳን ኡመኒ ናኖ ሰና አፋሪ እንደበለቴ ሂደኖ ቀበተኒ አዴሙን ዋኑማ በረተመ ዱሪ ካሴ ሎንሳ ከስመስ ቢየሳ ኤጉፍ ሐዋዝኒ ሂደቹን በከማዳ ጀዳን ገመ ወረ ኦሮሞራ ኦዶፈኖን ዳጋም ጀዳን
ማራ በኩል የገባ ኃይል ልዩ ኃይል የሚመስል ግን ልዩ ኃይል ያልሆነ ገብቶብናል
ገመ ወረ ማራራ ኡምናዳ ከፈካቱ ገሩ ኡምናዳ ከንተይን ኑት ሲሄኔ ጅራ ኢሳኒ ኖፍራ ፈጭሱዳፍ ተርካን ሲፉደኔ ጀሩ
ወረ ገማ ማራራ ሞ ኢሳንቱ ደርቤ ኑት ዱፌ ጀዱ ካናፍ ማሊፍ ገገፈሜ ከጀዱ ኢላለሙ ቀባ ሁንዱ ማዱበ ከነኒ ቡአሲያ ሳፊገን አከጅራን ቤኩን በርባጭሳዳ ጀደን ወልትቡኢንሲ ኦፉ ማንካኡ ከናፍ qoratame tarkaanfii kan fudhatamu ta'u ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajjira taanaa ajajaa humnootii waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaalew ibsaniiru.
Mariitan hin fixanne yaada dhibeellee dabalanneetiin boorisiin ittiin dachaan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.